Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Президенттик шайлоо катышуу ниетин билдирип, 4 жаран БШКга арызын берди. Бириккен элдик кыймыл ойлонууда.
Убактысы бар, башында бир 3-4 кандидат болуп, анан кийин аягында кийинки премого жакындаганда бир кандидатка токтошу мүмкүн.
Карысы бардын ырысы бар, бирок Кочкор Ата шаарындагы карылар үйү жабылуу коркунучу алдында калды. Шайлоону утурбай күч алган аракеттер жарандык уюмдар борбордук шайлоо комиссиясын сотко беришти.
Парламенттик шайлоо катары президенттик шайлоону өтсө, анда биз президенттиктин да институту чоң суроо болуп калат анда.
Курчуган кырдаал Бангкокто аскерлер демонстранттарга ок атып, ондогон адамдар жарадар болду. Митингдин 5-чү күнү Грузияда Михаил Саакашвилинин президенттиктен кетүүсүн талап кылган митинг уланды.
Демонстранттар коопсуздук күчтөрүнө өрт тамызма бөт өлкөлөрдү ыргытып, таш баранга алып, жалданып каршылык көрсөтүштү.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, түзөөдөгү маектер, басма сөзгө баяндама, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таңк азаттыктан уга аласыздар. Азаттык үналгысы, бул сиздин үнүңүз. Бүгүн 14 апрель шейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Байланышта Бишкектен Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, алды менен Ала Тоо жаңылыктары. Кол салууга кабылган журналисттер ооруканадан чыгышты. Бул тууралуу Азаттыкка 4-чү оорукананын травматология бөлүмүнүн башкы дарыгери Рамис Үсөнбеков маалымдады. Анын айтымында репортер Бишкек басылмасынын баяндамачы Сырга Кабылдайтын реабилитациялык убактысы 1 жылдан ашык. Анын эки колуна тең операция жасалып, атайын темир пластиналар киргизилген. Бул аппараттар 1 жылдан кийин кайрадан операция жасалган соң алынат. Бул убакыт ичинде журналист врачтардын көзөмөлүндө болот. Ал эми белгисиз бирлер токмотоп кетишкен журналист МК гезитинин Кыргызстандагы редактору Улукбек Бабакулов мээси чайкалып ооруканага түшкөн. Ал ооруканадан 13 апрель күнү чыгарылды. Эми бир ай дарыгерлердин көзөмөлүндө болмокчу. Балдар укугун коргоочулар бүгүн жыйынга чогулат. Балдар укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекованын азаттыкка билдиргени боюнча балдардын укугун жана эркиндигин коргоочу коомдук кеңеш Майлысуу мектебиндеги чатакты талкууга алмакчы. Мындан тышкары көчөдө кароосуз калган балдардын маселеси да каралып, мындай балдарды үй бүлөдө багуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз болот. Радио уктуруу жана телекөрсөтүү мыйзамына өзгөртүүгө байланыштуу коомдук укугу болмокчу. Анда аталган мыйзамдын 8-чи беренеси боюнча, башкача айтканда теле жана радио берүүлөрдүн жарымын мамлекеттик тилде, жарымын өздүк программаларга тиешелүү тилде чыгаруу маселеси күн тартибиндеги негизги маселе болот. Мындан тышкары электрондук маалымат каражаттарын жалпыга маалымдоочу каражат катары таануу, жыйынтыктарды берүү тартибин өзгөртүү маселеси да талкууга алынат. Коомдук укугу бүгүн жогорку кеңештин жыйындар залында болот. Ички иштер министринин подполковниги Анвар Алиевдин соту улунат. Ички иштер министринин баң заттары менен күрөшүү башкармалык башчысынын орун басары Анвар Алиевди өлтүргөн деген айып менен 4 милиция кызматкери Алмазбек Эргешбаев, Манол Тажибаев, Кахрамон Исмаилов жана Шавкат Жунусов соттолууда. Буларга далил зат катары кампада кармалып турган 100 килограммдан ашуун баң заттарды жашыруу максатында Анвар Алиевди өлтүрүшкөн деген айып тагылган. Соттук териштирүүнү Бишкектин Свердлов райондук соту жүргүзүп жатат. Кечээ сотто күбөлөр көрсөтмө беришти. Бүгүн боло турган сот жараянында күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү уланат. Эми дүйнөлүк жаңылыктардан. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Түндүк Кореянын баллистикалык ракетасын алган бир добуштан сынга алды. Коопсуздук кеңешинин 15 мүчөсү колдогон билдирүүсүндө расмий Пхеньянга мындан кийин бул өңдүү сынактарды өткөрбөө талабы коюлган. Билдирүүдө эгерде Түндүк Корея кеңештин талабына моюн сунбаса эл аралык чектөөлөр киргизилери айтылат. АКШнын буудагы элчиси Сьюзан Райс Түндүк Кореянын ракеталык сынагы Коопсуздук кеңештин резолюциясына каршы келерин айтты. АКШ 5 апрелдеги ракеталык сынакты коопсуздук кеңешинин бир добуштан сынга алганына ыраазы. Бул сынак коопсуздук кеңешинин 1718 резолюциясын одоно бузуу жана ушул өңдүү болочоктогу сынактар кеңештин жоболоруна каршы келет, деди Сьюзан Райс. АКШ жана Жапония Түндүк Кореянын 5 апрелдеги ракеталык сынагы үчүн катаал чара колдонууну талап кылган. Бирок Кытай жана Орусия эл аралык коомчулукту сабырдуулукка үндөп келет. Бангкокто башаламандыктан кийин өкмөттүк аскерлер шаарга көзөмөл мөлдү өз колун алды. Бул тууралуу Тайланддын өкмөт башчысы Абкис Витчачева BBC уналгысына маалымдады. 100 000 ашуун киши катышкан демонстрациялар 2 апта уланган. Оппозицияны колдогондор 2006-жылы аскерий төңкөрүштө бийликтен алынган Таксин Чинаватаны кайра өкмөт башчылыгына дайындоо талабын коюшкан эле. Тажикстандын улуттук банкынын мурдагы төрагасы миллиондогон доллар акчаны уурдаган деп шектелүүдө. Эл аралык бухгалтерлик Эрнест энд Янг бирмасынын текшерүүсүнө ылайык, банктын төрагасы болуп турган маалда Али Мардонов жакын тууганын Центр Инвест компаниясына 850 миллион доллар которгон. Али Марданов өткөн жылдан бери премьер-министрдин орун басары болуп иштеп келет. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү биз айтып жетишкен улуттук кабарлар болду. Зейнеп.
Рахмат, Замира Кожобаева жаңылыктар менен саат 9:00 чейин тааныштырып турмакчы. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда 13-15 апрелде жаан-чачын жаап жаткандыгынан жана абанын кескин жылыгандыгына байланыштуу Ош Жалабат өрөөндөрүнүн тоолуу райондорунда Бишкек Ош унаа жолунун 121-138, 198-265 чакырым аралыктарында кар көчкүзүлүшү ыктымал. Бүгүн 14 апрелде өлкөнүн кээ бир өрөөндөрүндө жаан-чачын болот, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, көл класында 10-14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй облусунда 13-18, Ош Жалабат аймактарында 14-19, Талас Баткен дубандарында 12-17, Ысык Көл Нарын өрөндөрүндө 10-15 даражага жылыйт. Борборос Бишкекте жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 15-17 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, 4 жаран борбордук шайлоо комиссиясына арызын берди. Ал эми негизги күчтөр болгон бийлик менен оппозициялык бирдиктүү элдик кыймыл өз талапкерин атоого шашпай турат. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Бириккен элдик кыймыл өзүнүн бирдиктүү талапкерин 15 апрелге карай айтууну болжолдогон. Ага чейин бийлик жыл Ак жол партиясы 11 апрелдеги курултайында өз талапкерин аташ керек эле. Бирок Ак жолдун курултайы май айына которулуп, ага жараша оппозициянын чечими да кечигүүдө. Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариевдин азаттыкка билдирүүсүнө караганда, Бектин курамына кирген партиялар алгач өз курултайларында шайлоо бирдиктүү талапкер көрсөтүү маселелерин талкуулап, өз позициясын иштеп чыккандан кийин Бектин алкагында маселе каралыш керек.
Биз чечилебиз да, биринчи партиялар өзүлөрү чечиш керек да. Анан кийин барып анан ошо чыккандар анан бирдиктүү элдик кыймылдын ичине сүйлөшүшөт да. Анан улам бир жаңы жагдайлар чыгып калып атат, ошолордун негизинде сүйлөшүп атабыз.
Деди Темир Сариев. Акшумкар партиясы апрель айынын 20-ларынан кийин кезексиз курултайын чакырып, анда президенттик шайлоо маселесин талкуулоону белгилеп жатат. Бирок Атамекен партиясы жакын арада курултай өткөрүүгө камданып жаткан жок. Бул маалыматты партиянын басма сөз катчысы Жомарт Сапарбаев билдирди. Анын айтымында партия лидери Өмүрбек Текебаев президенттикке талапкерлигин коюудан баш тарткандан кийин партиянын курултайын чакыруу зарылчылыгы болбой калып, ал жөнүндө азыр сөз жок. Ал эми социал-демократиялык партия оппозициядан бирдиктүү талапкерди көрсөтүү шубагасы ага тийиш мүмкүндүгүн жашырбай келатат. Бул тууралуу партиянын лидерлеринин бири Бактыбек Бешимов буларды билдирди.
Азыркы учурда СДПК партиясы күчүнө толуп аткан кези. Ошондуктан партия өзү момундай митингдерди даярдаганда жана жолугушууларды өткөргөндө элге таасири өтө күчтүү экени аны далилдеди. Ошондуктан жакынкы арада СДПК ошо бириккен оппозиция менен макулдашып туруп ушул өзүнүн чечимин айтат.
Деди Бактыбек Бешимов. Туран партиясынын лидери Тайырбек Сарпашев ал жетектеген партия президенттик шайлоого өз талапкери менен чыкпасын айтып, бирок саясий кеңештин жакында боло турган жыйынында кайсы талапкерди колдоо маселеси чечилэрин билдирди. Ал эми оппозициянын бирдиктүү талапкер көрсөтүү мүмкүнчүлүгү тууралуу
кандаганда бир кандидатка токтошу мүмкүн. Эгерде андай болбосо анда негизинен күрөш деле болбойт.
Деди Тайырбек Сарпашев. 13 апрелге карай канча киши арыз бергенин БШКнын мүчөсү Токтогол Султакеев азаттыкка маалымдады.
Бүгүнкү күнгө 13 апрелге Өмүркулова Дамира, Нышанов Назарбек, Исаков Исмаил, Назарали Жеңишбек.
Деди Токтогол Султакеев. Анын айтымында аталган кишилердин бири да президенттикке талапкер статусуна ээ боло элек. Андай статуска ээ болуш үчүн шайлоо фондусун ачып, тил комиссиясынан өтүүгө жана 50 000 адамдын колун БШКга тапшырууга тийиш. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Бул таңк азаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Кезек түзөөдөгү маектем. Маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барат. Аманбек мырза, анда маектешиңизди тааныштыра берсеңиз болот.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы? Кадырман угармандар, азыркы маектешибиз Жогорку Кеңештеги СД фракциясынын депутат Иса Өмүркулов болмокчу. Иса мырза, кутмантаңыз менен.
Рахмат.
Мына кечээ Бек буга чейин президенттик шайлоого талапкерди 15-апрелди жарыялайбыз, шайлоого бирдиктүү талапкер же бир нече талапкер менен чыгууну айтабыз деди эле. Маалыматка караганда Бириккен элдик кыймыл алий күнчү бир пикирге келишели экен. Буга эмнелер себеп болууда?
Албетте, ошондой буга чейин Бектин атынан ушундай билдирүүлөр жарыяланган. Бирдиктүү кандидатты ушул жуманын аягына чейин кудай буюрса чыгарабыз. Ал эми бирдиктүү кандидат чыгара албайт деген пикирлерге мен кошула албайм. Себеби бүгүнкү күндө заказной саясат таанычулардын баары тең коомдо пикир түзүш үчүн ушундай сөздөрдү айтып атат. Бирок андай эмес. Себеби ар бир саясатчы бул өкмөттүн курамында иштеген саясатчылар эмес. Баягы бир тапшырма менен бир пикирге келишкен. Себеби ар бири өзүнчө көз карандысыз саясат жүргүзүп келген саясатчылар. Ошондуктан булардын негизинен башы кошулушу кыйын болчу. Бирок аны далилдедик. Бириккен элдик кыймыл түзүп, ошондуктан эми ушула жуманын аягына чейин бирдиктүү бир кандидатты кудай буюрса кеңешип туруп чыгарабыз.
Ушул эле расмий бийликке жан тарткан саясатчылар, саясат таануучулар айтып атпайбы, бул Бекте лидер жок. Экинчиден, алардын өлкөдөн оор абалдан чыгаруу боюнча бирдиктүү программасы да жок деген дагы жүйөлөр айтылып атат да.
Кандай пикирге кошула албайм. Себеби ушул жогоруда айткандай тапшырмалуу саясат таануучулар албетте пикир түзүүгө коомдо. Булардан эчтеке чыкпай калды, булардын ичи татыктуусу жок деп. Илгерки бийликте дагы ушундай айтылып келген, бир гана Акаев андан бөлөк эч ким жарабайт деп. Мына бүгүнкү күндө ошондой эле саясатчылар мен ойлойм, бул жалпы бир коом түзүүчү пикир түзүш үчүн ушундай пикирге элге таңылып атат. Ар бир партиянын жетекчиси бүгүнкү күндө мен ойлойм, андан тышкары дагы көрүнүштүү саясатчылар бүгүн бир 10 ашык адам эң кеминде президенттикке татыктуу саясатчылар бар бизде. Ошондуктан биз дагы кеңешип туруп, албетте бул маселе боюнча өзүбүз бир тактика иштеп чыгып атабыз. Ошого байланыштуу ушул жуманын аягында кудай буюрса коомчулукка биз жарыялайбыз.
Мына Социал демократтар партиясынын лидери Алмаз Атамбаев сырт жакта иш сапар менен жүргөндүгү айтылып атат. Ал киши келдиби? Эгер келсе Кыргызстанда бул Социал демократтар партиясы президенттик шайлоого иш талапкерин качан алып чыкчудай?
Алмаз Атамбаев келди. Албетте белки мамлекетке барып келди. Азыр Бишкекте. Анан эми биз Социал демократтар партиянын съезди ушул апрелдин этегинде өткөзөбүз. Албетте, балким биздин партиядан чыгат, аны колдошубуз мүмкүн. Ошол менен бирге, эгерде бирдиктүү элдик кыймылдын мүчөлөрү бөлөк кандидатка токтой турган болсок, биз дагы буга чейин айтып келгенбиз, ошол кандидатты биз дагы партия мүчөлөрү колдоп чыгабыз деп.
Иса мырза, мында коопчулукта азыр ушу шайлоого даярдыктар көрүп, азыркы президент Бакиевди шайлоо боюнча кампаниялар башталды деп атат. Ушул боюнча маалыматыңыз жокпу?
Албетте, мунун баарыбызга эле белгилүү болуп атат. Жер жерлерде биринчиден комиссия түзүлдү. Баары тең ушул бүгүнкү бийликке жан тарткандардан, кызматтагылардан, жер жерлерде баягы ишенимдүү адамдарды тандоо жана бөлөк административдик даярдыктарды жер жерлердин баарында өткөзүлүп атат.
Канчалык деңгээлде шайлоо мыйзам чегинде таза өтөт?
Эми кийинки кездеги мына референдум өттү, анан кийин жогорку кеңешке шайлоо өттү, андан кийин мына Бишкектик шаардык кеңешке шайлоо өттү. Мунун баары тең буга чейин ушул баягы таза эмес өттү да. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, азыркы шайлоо дагы өтө оор болот го деп ойлойбуз.
Рахмат эртең мененки ушу таңкы биздин түз эфирге чыгып бергениңизге. Кадырман угармандар, биздин түз эфирдеги маектешибиз Социал демократтар партиясы фракциясынан депутат Исаев Өмүркулов болду. Кезекти кайрадан Прага студиясында узатам. Зейнеп,
рахмат. Бишкек түзүү одогу маекте Аманбек Дилденбай алып барды. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кол салууга кабылган журналист ооруканадан чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка номер 4-чү оорукананын травматология бөлүмүнүн башкы дарыгери Рамис Үсөнбеков маалымдады. Анын айтуусунда репортер Бишкек басылмасынын баяндамачысы Сыргак Абдылдаевдин эки колуна тең операция жасалды. Балдар укугун коргоочулар жыйынга чогулат. Балдар укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекованын Азаттыкка кабарлаганы боюнча балдардын укугун жана эркиндигин коргоочу коомдук кеңеш Майлысуу мектебиндеги чатакты талкууга алат. Радио уктуруу жана телекөрсөтүү мыйзамына өзгөртүү байланыштуу коомдук угуу болот. Эл аралык окуялардан Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын баллистикалык ракета сынагын бир добуштан сынга алды. Тайландтын ордо калаасы Бангкокто башаламандыктан кийин өкмөттүк аскерлер шаарга көзөмөлдү өз колуна алды. Бул тууралуу Тайландтын өкмөт башчысы Апкит Светчачива билдирди. АКШнын президенти Барак Обама америкалыктардын Кубага каттоосуна мурда киргизилген чектөөнү алып таштады. Польшанын түндүк батышында жатаканада чыккан өрттөн бери дегенде 21 адам наут болуп, дагы 20га жакын киши жараат алды. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңкы Азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Бир аз мурун жаңылыктарда айтылгандай, Бангкокто аскерлер демонстранттарга ок атып, ондогон адамдар жарадар болду. Өкмөттүн премьери элге кайрылып, армия мыйзамга жараша аракеттенип жатканын билдирди. Эсенбай Нурушев сөздү улантат.
Оппозициянын демонстрациясын таркатуу операциясы дүйшөмбү күнү эрте менен башталды. Солдаттар, полициянын күчтөрү манифестанттарга жаш агызма газ колдонуп, аларды Борбор шаардын башкы көчөсүнөн сүрүп чыгара баштады. Өз кезегинде демонстранттар коопсуздук күчтөрүнө өрт тамызма бөтөлкөлөрдү ыргытып, таш бараңга алып, жалданып каршылык көрсөтүштү. Ортодо кагылыш тутанып, айрым солдаттар айбаткыл асманга ок атышты, айрымдары түз эле аламан топту көздөй ок жаадырышты. Эки тараптан болжол менен 70 ашуун киши жарадар болду. Ок учкандар барбы жокпу азырынча белгисиз. Тайланд армиясынын башкы кол башчысы генерал Жагабатара: Наразылык жыйындарына чыккандарга курал колдонулбайт, алардын баары тайк халкынын өкүлдөрү. Болгону солдаттар өздөрүн коргоо үчүн гана акыркы аргага барышы мүмкүн, калган бардык учурда мыйзам чегинде аракеттенет, деп билдирди. Андан мурдараак өкмөттүн өкүлү:
We would like to reassure you, Thai citizens and foreign nationals, that the emergency decree is designed to protect your safety.
Тайландыктарды жана чет элдик жарандарды чукул мүнөздөгү чаралар жалпы коомдук коопсуздукту, негизги порттордун, аэропорттордун жана бардык инфраструктуралардын ишин камсыз кылууга багытталганына, бир нече саат ичинде кырдаал жөнгө салынарына ишендирди. Жекшемби күнү кечинде болсо калкка өкмөттүн премьер министри Апхисит Ветчавива өзү кайрылган. Өкмөттө кооптуу райондорду контролго алуунун катаң планы бар. Эгер ким бирөөлөр нааразылык билдирүүнү кааласа, алар конституцияда каралган шарттарга ылайык тынч куралсыз жыйындарын уланта алат, деп айтты өкмөт башчысы. Ветчавива өткөн ишемби күнү демонстранттар ички иштер министрлигинин имаратын басып алганга аракеттенип, АСЕАНдын саммитин үзгүлтүккө учураткан соң Бангкокто чукул абал режимин жарыялаган эле. Бириккен демократиялык фонд партиясынын лидери Чакрапоп Пенкайр армияны демонстранттарга ашыра күч колдонгон үчүн айыптап, оппозиция акыр аягына чейин күрөшө турганын ырастады. 100 миңдеген ашуун киши катышкан демонстрациялар 2 апта бою уланды. Оппозицияны колдогондор 2006 жылы аскери төңкөрүштө бийликтен алынган Таксин Чинаватаны кайра өкмөт башчылыгына дайындоо талабын коюшту. Чет өлкөдө башкалкалап жүргөн Чинавата өз тарапкерлерин өткөн аптада жалпы элдик революцияга чакырган эле. Акыркы маалыматтарда армия өлкөнүн стратегиялык маанидеги бардык жайларын өз колуна алганы айтылууда.
Исенбай Нурушев маалымдады. Эми Грузиядагы окуяларга орун беребиз. Кечээ дүйшөмбү күнү да Грузия парламенти алдында Михаил Саакашвилинин президенттиктен кетүүсүн талап кылган митинг уланды. Демонстрацияга маалыматтар караганда 20 миңдей адам катышты. Оппозиция лидерлери талаптары аткарылмайынча нааразылык акциясы токтотпосун айтышууда. Сөз учугун Амирбек Азамов улантат.
Грузин оппозициясы дүйшөмбү күнү саат 3:00 Тбилисиде Михаил Саакашвилинин бийликтен кетүүсүн талап кылган демонстрацияны улантышты. 9 апрелде митинг кейин башталганда нааразылык акциясына 60 миңдей адам катышкан. Маалымат булактарынын кабарлашынча, дүйшөмбү күнкү көчө жүрүшкө 20 миң чамалуу адам чыкты. Оппозиция лидерлеринин айтышынча, алар Саакашвилини президенттиктен кетирмейинче нааразылык чараларын токтотушпайт. Аны үчүн дүйшөмбүдөн тарта президенттин Тбилисидеги резиденциясы алдына убактылуу лагерь ачып, талаптарын Саакашвили уккандай кылып кыйкырып турушмак болушту.
Биз жалган президенттин резиденциясына барып, 24 сааттык акцияны баштайбыз. Айерде убактылуу конуш алып, өз талаптарыбызды Саакашвилинин өзү уккандай кылып айтабыз.
Деп жар салды консервативдик партиянын тең төрагасы Каха Кукава дүйшөмбү күнү. Азаттыктын атайын кабарчысы Марина Вашакмадзенин билдиришинче, 13 апрелде күн отурганга чукул демонстранттардын чоң тобу президенттин резиденциясынын бет маңдайына барып, Саакашвилинин президенттиктен кетүүсүн талап кыла башташты. Саясий иш чарага 10 ашуун партиянын жактоочулары катышууда. Оппозиция 41 жаштагы Саакашвилини былтыр өткөн кезексиз шайлоодо президенттик мөөнөтүн 2013 жылга чейин мыйзамсыз созуп алды. Былтыр августта Россия менен болгон согушта көп жаңылыштыктарды кетирди деп айыптоодо. Дүйшөмбү күнү бийлик оппозиция менен кандай тил табышуунун биринчи кадамын жасады. Парламент төрагасы Давид Бакрадзе жана жаза жайлары боюнча министр Дмитрий Шишкин башындагы топ коомдук эксперттер менен кездешип, кризистен чыгуунун жолдорун талкуулашканын Марина Вашакмадзе билдирди.
Да, есть такое сегодня параллельно.
Бийликтин оппозиция лидерлери менен диалогко барууну каалаганын көрсөткөн алгачкы жышаан болду. Бир нече жайда, анын ичинде Шератон Меттехи мейманканасында парламент төрагасы эксперттер жана коомчулуктун өкүлдөрү менен кездешип, азыркы абалдан кандай чыгуу жөнүндө маслеет курду. Деп билдирди Азаттыктын кабарчысы. Ал эми оппозициялык партиялар бийлик менен диалогко барабы азырынча белгисиз.
Амирбек Азамулу баяндады. Бул таңк азаттык. Ушул жылдын 13 январында Венада Чеченстандын күч органдарынын биринде мурда кызмат өтөгөн, Австрияда бозгунда жүргөн Умар Исраиловду кимдир бирөөлөр атып кетишкен. Ал эми 28 мартта Дубай шаарында Восток батальонунун мурдагы командири Сулим Ямадаевке да кол салынган. Бул эки окуяга тең Чеченстандын президенти Рамзан Кадыровдун тиештиги бар деген кеп таркаган. Бирок Кадыров мындай айыптоолорду четке кагып келет. Кепти Москвада кабарчыбыз Мусамурат Алиев улантат.
Кеткен бейшемби 9 апрелде Москванын басмандык соту Орусиянын баатыры Руслан Ямадаевди аткан кишилерди кармоо боюнча буйрук кагазга кол койду. Бир тууган Ямадаевдер былтыр жумурият башчысы Рамзан Кадыров менен кермур айтышып калган эле. Ошондон кийин көп өтпөй Руслан Ямадаевди Москвада кимдир бирөөлөр атып кеткен. 9 апрелде болсо Орусиянын тышкы иштер министрлиги Бириккен Араб Эмираттарына жолдогон маалыматында Сулим Ямадаевдин же өлү же тирүү экенин биз билбейбиз деп айтылат. Эмне дегенде Сулим киши колдуу болуп өлгөн соң аны иликтеген Дубай полициясы маркумдун көзүн тазалатканга тийиштиги бар деп Мамдуманын депутаты Адам Делимхановду көрсөткөн. Ага Делимханов жооп кат жазган. Аны депутаттын жардамчысы Темирлан Межиров журналисттер алдында окуп берген.
Данную ситуацию, кроме как провокации и попыткой дестабилизации обстановки в Чеченской Республике, я лично назвать не могу.
Бул жагдайда мен Чечен Жумуриятынын ырааттуулугун ыдыратуу үчүн жасалган аракет жана чагым дегенден башка эч нерсе дей албаймын делген эле. Ал кылмышка тийиштигим жок деп ошентип кинени четке каккан. Ошол эле учурда Ямадаевтердин иниси Ыса агасы Сулимге кол салуу болгон үчүн, бирок ал тирүү дегенде маалымат таркатууда. Ушундай жагдайдан улам серепчи Аслан Докуев кийинки 10 жыл арасында Чечен саясатынын калыптанышы кезегинде Сталин жүргүзгөн жолду баратат деп айтат. Башка аналитиктер божомолунда Рамзан Кадыровдун четте бозгунда жүргөн оппоненттерин кайра Чеченстанга жыюу аракети, ошондой эле аларга ал жактагы диаспора жаатынын колдоосу менен тазалоо жүргүзүүсү ырас. Бирок аны орусиялык атайын кызматтын көмөгү менен жасап атат дешет. Мындай ойду маселен мемориал коомунун мүчөсү Александр Черкасов айтат. Ал эми Чечен ичинде тилге келбеген тарап деп эсептелген жарандардын бүлөсү жашаачу үйлөрдү өрттөө адатка айланып калганын ал жумуриятка барып иликтөө жүргүзүп кайткан Human Rights Watch уюмунун Москвадагы бөлүмүнүн жетекчиси Татьяна Лакшина айтат. Москвадан Мусамурат Алиев.
Эми кезек басма сөз баяндамасында Бишкектен түз байланышта Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, даяр болсоңуз анда баштай бериңиз.
Рахмат Зейнеп. Бүгүн жарык көргөн кесиптердин баары кыргыз президентинин мурдагы администрация башчысы Медес Садыркуловдун сөөгү жайына коюлганын биринчи кабар катары алып чыгышты. Аалам гезитинин кабарчысы Жолдошбек Зарлыкбеков бул боюнча: Садыркулов түндүк түштүк саясий теңиз салмагын кармоо үчүн фигура болгону түшүнүктүү. Адакан Мадумаров акылы ашып, депутаттардын бирин сүйлөтпөй өзү сүйлөп олтуруп алганда, бул жигитти кызматтан алуу маселеси Ак үйдө каралган. Медет Садыркулов ал ишти так аткарып, Мадумаров кызматтан алынган. Адакан ошого өчөгүштү. Мени кызматымдан медет жыдытты деп президенттин кеңешчиси Үсөн Сыдыковко арызданып, экөө президентти көндүрүштү. Өкө топурак салганы барышкан жок. Кыргызстанда 3 жыл ичинде 36 атайын жалдап өлтүрүү болгону катталды. Садыркулов боюнча кылмыш ишин эл аралык көз карандысыз эксперттер иликтей баштады деп жазса, Ачык саясат кести эмне үчүн экси спикер Адакан Мадумаров менен азыркы спикер Айтыбай Тагаев топурак салганы барган жок. Ажобуз өзү деле көз көргөсүп көңүл айтып барып койсо болмок да. Ушул адамдын каза болгондугуна байланыштуу козголгон кылмыш ишин ажобуз өз көзөмөлүнө алгандан кийин бир айлык мөөнөт ичинде 1-2 билдирүү жасап койсо болмок. Ажобуз антпегенден кийин элибиз оппозициянын саясий буйуртма менен өлтүрүлдү дегенине ишенип баратат. Садыркуловдун сөөгү жерге тапшырылганы менен анын эмнеден каза болгону ачык маселе бойдон турат деп жазды. Кыргыз туусу кести башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча башкармасынын жетекчиси Учкун Каримовдун билдирүүсүнө ылайык биринчи экспертиза Москвада, экинчи экспертиза ДНК Манас технология менчик медициналык борборунда жүргүзүлүп, экөөнүн тең жыйынтыктары бирдей чыккан деп кабарлады. Ачык саясат кести журналисттер Айбек Шамшикеевдин улуттун келечегине кайгырам, улугуна элдин кайрылам, Абдувахап Мониевдин улуттук лидер издейбиз, улутубуз ким өзү деген жана гезиттин өткөн сандарынын биринде биринчи бөлүгү басылып чыккан экономика илимдеринин кандидаты эксперт Саткын Айтугановдун президенттин жаңылоо багытынын кыргызча текстин сынга алган, президенттин өлкөнү жаңылоо багытына чын көз караш аттуу макаласынын корутунду бөлүгүн жарыялап чыкты. Кыргыз туусу кести республиканын премьер министри Игорь Чудиновдун экономика туруктуу өнүккөндө көтөрүлөт аттуу журналисттердин суроолоруна берген суроо жообун окурмандарга сунуш кылды. Ушул эле кесит туризмди кристен ак сактоонун жолу барбы? Оордолуу ошко оомат ооду, ого эле көп жайлар оңдолмой болду деген макаланы жана Ош шаарынын биринчи вице мэри Арифидин Алановдун интервьюсун, сандан санга жарыяланып келаткан тарыхый даректүү баяндарды дагы жарыялоону уланткан. Зейнеп, кесибибиздин биринчи бөлүгүнүн баяндамасы ушу менен бүттү.
Рахмат Шайлообек Дүйшөев. Басма сөзгө баяндаманы туура 1 сааттан кийин сунуш кылат. Программабызды улантабыз. Октурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө Дүйнө маданиятына жарык укук коргоо уюму БШКны сотко берди. Коч Курата шаарындагы карылар үйүнө шаар бийлиги ээлик кылууну көздөдү. Спорт каларлары, түзөөдөгү маек, тарых барактар, керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Азаттыгын алгыс менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саат карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн азыр кесиптешим Замира Кожобаевага кайрылабыз. Саламат. Ишенбай Кадырбековдун акталышы ак үйдүн 7-чи кабатынын чечимине байланыштуу. Мындай пикирин Ишенбай Кадырбековдун адвокаты Азимбек Бекназаров азаттыкка билдирди. Анын айтымында Кадырбековдун кечээ үй камагына чыгарылышы анын акталышы менен байланыштырууга болбойт. Кол салууга кабылган журналисттер ооруканадан чыгышты. Бул тууралуу Азаттыкка номер 4-чү оорукананын травматология бөлүмүнүн башкы дарыгери Рамис Үсөнбеков маалымдады. Анын сөзү боюнча репортер Бишкек басылмасынын баяндамачысы Сыркак Абдулдаев менен Московский комсомолец гезитинин Кыргызстандагы редактору Улукбек Бабакулов 13 апрель күнү оорукананан чыгарылды. Анвар Алиевдин өлүмүнө байланыштуу сот иши уланат. Ички иштер министрлигинин баң заттар менен күрөшүү башкармалык башчысынын орун басары Анвар Алиевди өлтүргөн деген айып менен 4 милиция кызматкери Алмазбек Эргешбаев, Манол Тажибаев, Кагарман Исмаилов жана Шавкат Жуносов Свердлов райондук сотунда соттолууда. Айыл чарба аянттарын кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин пайдалануу стратегиясы бекитилди. Мындай жарлыкка кечээ президент Курманбек Бакиев кол койду. Бул жарлык кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин башкаруунун жана пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатууга багытталат. Мындан тышкары жер участкаларын пайдалануу маселелерин тартипке келтирүү жана өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында бекитилди. Дүйнөлүк жаңылыктардан АКШ президенти Барак Обама америкалыктардын Кубага катылуусуна мурда киргизилген чектөөнү алып таштады. Мындан сырткары АКШда жашаган кубалыктарга жакындарына акча которууга уруксат берилди. Кубада болжол менен 1.5 миллион америкалыктын жакындары жашайт. Тажикстандын улуттук банкынын мурдагы төрагасы миллиондогон доллар акчаны уурдаган деп шектелүүдө. Эл аралык бухгалтердик Эрнст энд Янг фирмасынын текшерүүсүнө ылайык, банктын төрагасы болуп турган маалда Али Мардонов жакын тууганын Центр Инвест компаниясына 850 миллион доллар которгон. Казакстандын коргоо министринин орун басары Кажимурат Майерменов камакка алынды. Ага кызматынан ашкере пайдаланган деген кине коюлууда. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз өкүлү Кенжебулат Бекназаровдун маалымдашынча, Майерманов 2006-жылы израилдик фирма менен түзүлгөн курал жарак тууралуу келишимди кайрадан текшерүүдөн кийин камалды. Бул Ала Тоодогу жана дүйнөдөгү кыскача жаңылыктардын топтому болду. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда 13-15 апрелде жаан жачын жаап жаткандыгынан жана абанын кескин жылыгандыгына байланыштуу Ош Жалал Абад өрөөндөрүнүн тоолуу райондорунда Бишкек Ош унаа жолунун 121-138, 198-265 чакырым аралыктарында кар көчкү жүрүшү ыктымал. Бүгүн 14 апрелде өлкөнүн кээ бир өрөөндөрүндө жаан чачын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, Көл класында 10-14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чөө облусунда 13-18, Ош Жалал Абад аймактарында 14-19, Талас Баткен дубандарында 12-17, Ысык Көл Нарын өрөөндөрүндө 10-15 даражага жылыйт. Борборос Бишкекте жаан чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 15-17 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Социал-демократтар партиясынын жогорку кеңештеги фракциясынын жетекчиси Бакыт Бешимовдун апасы Адалат Козоева кызматынан бошотулду. Муну ал бийлик уюштурду деп эсептеп, саясий куугунтук катары баалоодо. Бирок жергиликтүү бийлик шаардагы коомдук уюмдардын биринин жетекчисинин жумуштан четтетилишине эч тиешеси жоктугун, бул жерде саясат болбогондугун айтууда. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Алишер Токсонбаев иликтеди.
Жогорку кеңеш депутаты Бакыт Бешимовдун апасы Адалат Козоевнын айтымында Ош шаардык эмгек жана согуш ардагерлери кеңеши коомдук уюм болуп саналат. Жетекчилиги төрагасы жана орун басары устав боюнча кеңештин пленумунда көпчүлүк добуш менен шайланат жана бошотулат. Мындан тышкары уюмдун ишмердүүлүгүнө мамлекеттик органдардын кийлигишүүгө акысы жок. Ошого карабастан калаа бийлиги кеңештин президиум мүчөлөрүн шашылыш чогултуп Козоеваны кеңештин төрагасынын орун басарлык милдетинен бошотту.
Депутат балаңыз үчүн Бакыт үчүн ал оппозицияда турбайбы, ошол үчүн сизди ушу бошот деп атышат деп соттом. Мер эмес, аппараттын жетекчиси айтыптыр. Анан бизди тейлеген жооптуу кызматкер Ташыбаев Курманбай айтты. Эже ушундай кеп болуп атат, иштен кетишке туура келет деп. Биздики шайлануучу орган. Биз ошо плен маркулуу шайланабыз, плен маркулуу кетишибиз керек. Андай кылган жок.
Орун басарлык кызматка бир жыл мурун шайланып, кайра мыйзамсыз бошотулган Адалат Козуева муну саясий куугунтук катары эсептейт. Анткени эмгек ардагеринин баамында мурдараак кенже уулу Аскар Бешимов да депутат Агасын айынан тышкы иштер министринин орун басарлык жумушунан кол жууган.
Эң кенже уулум Бешимов Аскарды эскертип, агаң оозун тыйбай атат, баарыбызды агаң критикалап атат деп ачык айтып иштен алып коюшкан. Агаңан сурап ал деп айтыптыр.
Деген менен Ош шаардык мэриясынын социалдык маданий бөлүмүнүн кызматкери Курманбай Ташыбаев Адалат Козуеванын билдирүүсүн төгүндөдү.
Шаардыгерлик кеңешине атайын арыз түшкөн. Ошо жетекчилик жылан Ильяс Юсубалиев дагы, Адалат Козуева дагы эмгектин ардагерлери болуп калган экен. Ошол себептерден согуштун ардагерлери биздин баягы укуктарыбызды коргой турган бир согуштун ардагери да болуш керек деп талап коюшкан экен. Ошол себептен президент жаңылап коюшту. Бул эми коомдук уюм болгон үчүн биз ага киргиш албадык. Мен президиум качышкан жокмун. Козуева Адалат өзүнүн арызы менен отпускка качып, андан ары иштен кеттеп деген арызы менен кайрылган. Ошону канааттандырылган. Эми саясатчылар ушунун аркасы менен да кандайдыр бир саясий багаж топтойн десе бул туура эмес.
Ош шаардык эмгек жана согуш ардагерлери кеңешинин төрагасы Ильяс Юсубалиев менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүбүздө орун басары Адалат Козуева ишине тыңдыгын жана коомдук жумуштарга активдүү катышып келаткандыгын өзгөчө белгиледи. Ошол эле учурда президиум калыс чечимге токтолгондугун маалымдап, эски майдандашынын аларга карата дооматын комментарий үйлөдөн баш тартты. Ошто серепчилер оппозициялык маанайдагы саясатчылардын тууган уруктарын, үй бүлө мүчөлөрүн куугунтуктоо кадыресе көрүнүшкө айлангандыгын авторитаризмдин жышааны катары сыпатташууда. Алардын бири Абай Эшмаматов мындай дейт.
Бакыт Бешимов бул президенттикке атсалышчу талапкерлердин бири катары аталып атпайбы? Анан калса анын апасы мамлекеттик кызматта иштебесе, 70 ашып алган аял болсо, коомдук иштерде иштеген аялга ушундай мамиле жасалса, бул саясий маданияттын жоктугу. Энесинен бери коомдукта аткан болсо, бул коомчулукта аябай бир кызуу талкууну, бир конфликттерди жаратышы мүмкүн.
Жергиликтүү саясат таануучулардын баамында аймактык аткаминерлер өлкө башчысы Курманбек Бакиевге жагынуу максатында президенттикке аттанчуу оппозиция өкүлдөрүнүн активдүү тарапкерлерин ар түркүн амал менен коомдон уолуктатууга киришти. Бирок мындай аракет тетир натыйжа бериши күтүлөт. Анткени шайлоочулар уодасынан уорасы көп азыркы бийликтен ренжип, жаңы улуттук лидерди жананын тегерегине баш кошкон мамлекеттин өнүгүүсү үчүн жан өрөгөн заманбап команданы күтүп жаткандай. Алишер Токсунбаев, Азаттык Ош шаары.
Уктуруубузду улантабыз. Бейөкмөт уюмдар мамлекет башчыдан президенттик шайлоону токтотуп, адегенде парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылган кайрылуусуна жооп ала элек. Дүйнө маданиятына жарык укук коргоо уюму Бишкек шаардык сотко борбордук шайлоо комиссиясы 2007-жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жарыяласын деген талап менен арыз жолдоду. Жарандык коомдун мындай талабы бийликтин багытына таасир бере албайт деген көз караш күчтүү. Сөз учугун Бүбүкан Досалиева улантат.
Жарандык коом өкүлдөрү мындай талапты президенттик шайлоо парламенттик шайлоодой мыйзам бузуу менен өтүшүнө жол бербөө жана президентти эл чыныгы ишеним менен шайласын деген максат менен коюп жатат. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын президенти Динара Ошракованын айтымында буга парламенттик шайлоонун легитимдүү экендигине шайлоочулардын ишенбестиги башкы себеп.
Элдер ишенбесе анда алар активдүү катышпайт. Эгер биздин бийлик ошонун баарын түшүнүп, избирательный процесске кайра элдерди тартса ишенимин, ал үчүн парламенттик шайлоо кайрылышыбыз керек. Эми парламенттик шайлоо катары президенттик шайлоону өткөрсө, анда биз президенттиктин да институту чоң суроо болуп калат, анда ошол легитимдүүлүк болобу депчи.
Жарандык коомдун өкүлдөрү парламенттик шайлоонун, анын ичинде участкалык шайлоо комиссиялардагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жарыялансын деген талап менен сотторго өткөн жылы да кайрылып, натыйжага жеткен эмес. Ошондон улам бейөкмөт уюмдардын азыркы аракетинен деле майнап чыкпайт жана бийлик жарандык коомдун талабын эске албайт. Бул талапты териштирген соттор да бийликтин мүдөөсүн көздөгөн чечим кабыл алат деп этибарга албагандар арбын. Ал тууралуу Акыйкат үчүн кыймылынын мүчөсү Жолдошбек Токоев мындай дейт.
Парламенттик шайлоо чын эле сөттү жашанда ачык ачык макта кеттин бара ошондо болуп атпайбы.
Любой жасырып билер сенин артында бир күнөмдү шектүү эң чоң бир опурталдык нерсе бар. Ошончон бийлик коркунучун ошол декабрдагы шайлоонун жоктугунда январь айында кайрылганда соттор коюлган иштин баарын жаап ташташпады.
Антки менен дүйнө маданиятына жарык укук коргоо уюмунун жетекчиси Максим Кулешов муну менен жарандардын маалымат алуу укугун камсыз кылууну талап кылып жатабыз жана андан тайбайбыз дейт.
Впервые в нашей истории Кыргызстана, когда ЦИК
Кыргызстандын соңку тарыхында борбордук шайлоо комиссия биринчи жолу шайлоо участкаларындагы добуш берүүнүн жыйынтыгын жарыялабай жатат. Биз атуул катары кайсы участкада канча шайлоочу ким үчүн добуш бергендигин билүүнү каалап жатабыз. Аны менен кимдин кызыкчылыгы үчүн добуштар кандай кылып урмалангандыгын билүүгө укуктуубуз. Эгер кимдир бирөө айкындыкты кааласа, ал үчүн күрөшүү зарыл. Унчукпай отура берсек, калыстыкты кантип талап кыла алабыз?
Борбордук шайлоо комиссиясынын парламенттик шайлоо мезгилинен берки мүчөсү Абдыжапар Бегматов жарандык коомдун талабына негиз жок деп билдирди.
Президенттик шайлоону жарыялаган парламент, азыр иштеп аткан парламент легитимдүү, жалпы шайлоочулардын көпчүлүк добуш менен шайланган парламент. Анын жыйынтыгы мыйзам түрүндө жарыяланган, бир топ соттук териштирүүлөр болгон, ошондо легитимсиз деп чечим кабыл алынган, негиз эчтеке табылган эмес.
Коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Мирослав Ниязовдун баамында жарандык коомдун парламенттик шайлоо жыйынтыгын жарыялоону талап кылуусуна негиз бар. Бирок Курманбек Бакиев президенттик шайлоодон кайра тартпайт.
Бийликти сакташ үчүн шайлоого барат. Шайлоо будамала жол менен жасашат. Анткени башка жолу жок. Эл нааразычылыгын көрсөтсө, анда күч менен басышка аракет кылат. Башка бийликте жол жок. Ал эми башка талапкерлер алардын таптакыр эле мүмкүнчүлүгү жок, жолдору буулуп калган.
Ал арада БШК райондук, шаардык, областтык шайлоо комиссияларын түзүп бүтүп, анын мүчөлөрүн атайын окуудан өткөрө баштады. Өнөктүккө кызыл киришкен комиссия добуш берүү бурмаланат деп күн мурунтан баа берүүгө негиз жок. Эгер күнөм санашса, сот аркылуу аныгына жетсин деп сунушташууда. Ал эми саясат талдоочулар парламенттик шайлоону өткөргөн БШКнын мурдагы төрайымы Клара Кабилованын өлкөдөн чыга качышынын артында кандай сырлар жатканы тарыхчылардын иликтөөсүнө алынчу чоң сыр деген көз карашта. Бөйүкан Досалиева, Бишкек.
Бул азаттык алгысы. Жалабат облусуна караштуу Кочкор Ата шаарындагы карылар үйүнө шаар бийлиги ээлик кылууну көздөдү. Пансион жабылса кайда бараарын билбеген карылар май айында нааразылык акциясын өткөрүүнү чечишти. Шаар башчысы болсо Кочкор Атада балдар бакчасы аз болуп жаткандыктан пансиондун имаратын ага ылайык көрүп жатканын билдирди. Карылар үйүнүн айланасындагы маселелерге Ырыспай Абдраимов кайрылат.
Эки кабат үйдү Кыргыз нефтегаз акционердик коому багар көрөрү жок мурдагы жумушчуларына ыйгарган. Имаратты пансионго берүүнү кезегинде Кочкор Ата шаар кеңеши жактырган. Ушул тапта анда баш калкасы жок, оорулуу 4 киши жашайт. Күнүгө 38 пенсионер пансионго келип бир маал тамак ичип кетет. Аларга жумшалчу каражатты пансиондун директору имараттын бош жайларын ижарага алган уюмдардын эсебинен табат. Бирок Жусуп жана Ажыбаевдин ырасташынча соңку күндөрү буга дейин кабар албай каржылык жардам бербеген шаар бийлиги бат-бат каттачу болду. Пансионго айлангыча кейпи кетип ээн алган эски бакча имарат оңдолгондон кийин талашка түштү. Ажыбаевдин айтымында шаар бийлиги кырдаалды курчутуп иштеп жаткан окчун жайдагы балдар бакчасын атайлап жаптыртып салган.
Талашыбыз 3 жылдан бери уланып келатат. Биздин имаратыбызды тартып алганга катуу аракеттер жүрүп атат. Биздин каяларыбыз кандай күн көрөт кийин? Президентибиздин саясатына туура эмес иштерди кылып, ушул элди президентибиздин саясатына нааразы кылабыз деген аракеттерди баалап жатабыз. Талаптарыбыз орундалгыча 1 майдан баштап 30 майга чейин ар күнү саат 10-дон 12 чейин нааразылык акциясын өткөрүп, өзүбүздүн укугубузду коргоп алабыз деп аракеттерди көрүп жатабыз. Алардын негизги максаты кантип жардам беребиз эмес, кантип имаратты тартып алабыз деген ой болуп атат да.
Пансион жабылса мындагы үй жайсыз жана мүмкүнчүлүгү чектелген карылардын кайда бараары белгисиз. Аталган жатак үйдүн жашоочусу Зухра Абеткова бийликтердин карылар үчүн камкордук көрбөгөнү нааразы болду.
Бул жерде батирсиз калган жалгыз бой, оорулуу, майып пенсионерлер турушат.
Тут живут, которые без квартиры оставшиеся. Инвалиды, больные, бездетные, одинокие, которые нуждаются в помощи. А мы хотим, чтобы его не трогали совсем.
Биз эч кимдин бизди козгобоосун каалайбыз.
Дейт кары аял. Үй бүлөсү жок Ташбулут Мамыров пансиондо ал ачылгандан бери жашайт. Пенсия акысы келерки айдан эсептеле баштаарын билдирген карыя башка бирөөлөрдүн жетелеп жүрүүсүнө муктаж. Анын пикири боюнча 750 сом менен жашоого мүмкүн болбогон чакта багара көрөрүнөн айрылгандарды ушул пансион багып келүүдө. Жатак үйдөлөр жардам болобу деген ниетте президентке да катчы беришкен.
Көзүм көрбөгөнүнө 4 жыл болду. Өзүм азыр жалгыз
оғат қылыша албайм, көзім көрбейді. Мұрдағы директоры София Алина, мына біздің постсовет арқылы осы жерге алып келіп қойған. Азыр жоқ үйжайым. Қариялар қанды бемедеді. Маңғышылын соқырлар бар, бұты баспағандар бар. Аларды қайда алып барып жайғаға бастырады.
Шарда балдар бақшасы тартыс болғандықтан жатақ үйді аға қарастырудан басқарға жоқ. Ұшында жоу ұзатқан қала басшы Месір Бердіқұлов пансион директорының пікірін шетке ақты. Бердіқұловтың белгілесінше қарылар менен шүрпілерге бірдей шарт көріліп. Жатақ үйді тартып алып қырдалды күшейтейін, пенсионерлерді көшеде қалдырайын, президенттің саясатына қарсы тұрайын деген ешкім жоқ.
Өте көп қарылар болады. Балдар көп. Садик жок. Бир этажын дет сатылып туруп, экинчи этажын карыялар кылып койду деген ойлор бар. Пансионун талашканыбыз жок. Балдар менен бирдикте бизге карыялар да керек. Керектүү адамдарды сузак менен сүйлөшүп, ал жерге жеткиришибиз керек
деп айтты ал. Уктурунун Дардаган Рысбай Абдраимов.
Бишкекте саат 8:15 калды. Таң казаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып барудамын. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кол салууга кабылган репортер Бишкек басылмасынын баяндамачысы Сыргак Абдылдаев оорукканадан чыкты. Бул тууралуу Азаттыктан номер 4-чү оорукананын травматология бөлүмүнүн башкы дарыгери Рамиз Үсөнбеков маалымдады. Ички иштер министрлигинин баң заттар менен күрөшүү башкармалык башчысынын орун басары Анвар Алиев өлтүргөн деген айып менен 4 милиция кызматкери соттолууда. Айыл чарба аянттарын кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин пайдалануу стратегиясы бекитилди. Мындай жарылыкка президент Курманбек Бакиев кол койду. Эл ара окуялардан Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын баллистикалык ракетасын агын бир добуштан сынга алды. Тажикстандын улуттук банкынын мурдагы төрагасы миллиондогон доллар акчаны уурдаган деп шектелүүдө. Казакстанда болсо кызматынан ашкере пайдаланган деген кине менен коргоо министринин орун басары Кажимурат Майырманов камакка алынды. Польшанын түндүк батышында жатаканада чыккан өрттөн бери дегенде 21 адам наут болуп, дагы 20га жакын киши жараат алды. Ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк 3W чекит, Азаттык чекит, Кейжи дарек менен тааныша аласыздар. Сиз Азаттык үналгысын угуп жатасыз. Эми уктуруубузду түзөөдөгү маек менен улантабыз. Ал эми маекти кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барат.
Саламатсыздарбы? Азыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова болмокчу. Назгүл айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына Кыргызстанда балдардын укуктары жана эркиндиктери кандай корголууда?
Эми айтып кетем, биздин изилдөөнү биз өткөзгөн изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча азыркы учурда Кыргызстанда балдардын билим алуу жана үй бүлөнүн ичинде багылуу укуктары бузулуп жатат да. Мисалы үчүн ЮНИСЕФ берген статистикасын карасак, Кыргызстанда азыр 40,000 бала орто билим албай жатат да. Анын бир себебин биз изилдеп чыктык. Мектептерде азыр балдардын укугу бузулган аябай көбөйүп кетиптир. Анын бир негизи деген эгерде балдар акча окууга акча төлөбөй калса, же болбосо бир башка тиги фондторго акча төгө албаса, анда деген ал үй бүлөнү деген кадимкидей басмырлашып мектептердин администрациясы чыгарып таштайт экен. Биз ошондой изилдөө өткөзгөнбүз. Бизге бир мисалы деген Рябининская гимназия номер 2-ден абдан көп арыз түшкөн, ата энеден. Биз комиссия түзгөнбүз. Вице премьер министр өзү ушу комиссияны түзгөн, изилдөө чыгышкан, ата энелердин арыздары аныкталган. Бирок ошонсо деле балдар деген ушуга чейин мектепке кайра ордуна келген эмес, окууга жатышат, директор болсо ордунда иштеп жатат. Андан тышкары мына жетим балдарды айтып кетсек, азыр Кыргызстанда деген жетим балдар үйлөрү деген 2 эсе көбөйүп кетти. Анын себеби биздин өкмөт деген ар бир бала үй бүлөдө багылууга укугу барын, ошол укуктарды реализация кылуу боюнча деген өкмөт эч кандай чара көрбөй жатат да. Себеби деген мисалы үчүн бизде закон бар, постановление бар, ар бир бала өз үй бүлөнүн ичинде чоңойгонго укугу бар деген. Бирок деген ага министерство финансы каражат бөлбөй жатат, башка органдар көңүл бурбай жатат. Ошондуктан бизде азыр жетим балдар үйлөрүндө чоңойгон балдар аябай көбөйүп кетет, көбөйүп кетти.
Назгүл айым, ал эми жана Майлы суудагы номер 5-чи мектептеги окуяны талкууладыңыздарбы?
Биз деген Бишкек мурда мына 3 эле күн өттү. Бишкекте деген 240 кишиге семинар өттүк. Балдардын укугу жана алардын механизмдери деп. Анан ошонун ичинен 120 мугалимдерден биз ушундай суроо койдук. Ошо маали суу боюнча инцидентинде мугалимдер айтып кетишти, бул биринчинин себеби өкмөт жактан, өкмөт тараптан контроль жок деп. Аны деген контроль деген жанан кана баланы сабап кеткенден кийин эле бүт барыбызчы салып калышат. Бирок бизге деген эч ким баланын укугун коргоо боюнча, баланын укугун сактоо боюнча эч ким окутпайт. Андан тышкары айтып кетишти, азыр деген мугалимдер аябай квалификациясы төмөн квалификациясынан келип атышат. Ошондуктан эгерде мугалимдерге көңүл бурбаса, анда мектептер жалаң мындай квалификация төмөн, же болбосо билими жок мугалимдер келе берсе, анда ушундай случайлар көбөйө берет деп.
Назгүл айым, алим балдардын укугун жана эркиндигин коргоо боюнча мамлекет тарабынан кандай колдоолор көрсөтүлүшү керек дейсиз?
Эми биз көп жылдан бери изилдөө өткөрүп жатабыз, анан бир жыйынтыкка келдик. Качан биз Кыргызстанга азыр мындай укуктуу чоң укуктуу өкмөттүк уюм керек, бирок ал деген министерство, билим берүү министерство болуш керек, министерство защиты болбош керек. Ал башка мындай биз госкомитетте сурап жатабыз президенттен жана өкмөттөн балдардын укугун, баланын укугун коргоо жана үй бүлөнүн укугун коргоо боюнча госкомитет түзүү боюнча биз ушундай өкмөттөн суранып жатабыз. Себеби деген министерстволорду башка укуктуу өкмөттүк орган контролго салбаса ушундай акыбал деген учур мындай көбөйүп кетет да.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, биздин таңкы маектешибиз балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова болду. Маекти мен Аманбек Тилденбай алып бардым. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Зейнеп.
Рахмат Бишкек. Бул таңк азаттык, берүүбүздү улантабыз. Эми спорт дүйнөсүнө орун алган кабарга орун берсек, 12 апрелде Бишкекте профессионалдык бокс боюнча эл аралык мелдеш өттү. Кесипкөй бокс боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону, учурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Орзубек Назаров өлкөдө бул спортту өнүктүрүү демилгесин көтөрүүдө. Бирок спорт ишкуоздорунун көбү байгесине кызыгып, кесипкөйлүктү аймашууга өтүп кетип жатышканынан нааразы болгондор да бар. Бул тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк айтып берет.
Мурда спорт ишкуоздору боюнча өлкөнүн намысын коргоп жүргөн мушкерлердин көбү кесипкөйлүк тарапка өтүп, байгесине кызыгып, тагдырын тобокелге байлоодо. Бокс боюнча өлкөнүн башкы машыктыруучусу Адылхан Бекболотовдун пикиринде, спорт ишкуоздорунда сыналып, бокстун сырын билип, эл аралык рингде таанылып, жетилген мушкерлер гана кесипкөйлүк тармакка өтсө жарашат.
Биринчи биз Кыргызстанда любительский бокс өнүктүрүшүбүз керек. Возраст келет, ошол возрасты келгенде профессионалга берсек болот. Балдарды даярдап туруп беришибиз керек да.
Эскерте кетчү жагдай, эл аралык эрежелерге ылайык спорт ишкуоздору кесипкөйлүк тармакка өтүп кеткен учурда кайра ишкуоздор арасындагы мелдештерге катыша албайт. Жогорку Кеңештин депутаты, профессионалдык бокс боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону Орзубек Назаровдун маалыматына караганда, кары күчкө толуп жетилген куракка келгенде ишкуоздор арасындагы боксчулар рингден четте калып калууда. Ошондуктан профессионалдык бокска жол ачууга, эл аралык мелдештерге катышууга мезгил эбак жеткен. Буга АКШдагы Кид Даймонд аталып жүргөн Алмазбек Райымкулдун тагдыры мисал. Профессионалдык бокстун шартын, келишимдерин жакшы билбегендиктен Алмазбек Райымкулов ыңгайлуу учурларын колдон чыгарып 30 беттешүүдө 27 жеңип алганы менен дүйнө чемпиону үчүн атаандашууга чыга албай жүрөт. Айрым жигиттерди Өзбекстан, Казакстанда өткөн профессионалдык таймашууга салган жеке спорт клубтары өз кызыкчылыктарын гана көздөп, ири өлчөмдөгү байгелерди өздөрүнө ыйгарып алган учурлар кездешкен. Бокс буйурманы Таза Коом партиясынын тең төрагасы Табылды Акеровдун айтымында,
балдар профессионалдык бокска өтүп кетип атышат. Бул менимче туура эле, себеп дегенде ар бир бала ошо спорт аркылуу өзүн көрсөтүп жашоо үчүн күрөшүштө алар ордун ушундайча таап жатат десек болот да.
Ал эми Бишкекте өткөн расмий мушкерлердин таймашына Казакстандан Аскар Накипбаев гана катышты. Ал 72 кг салмакта мурда спорт ишкуоздору арасында Кыргызстандын көп жолку чемпиону болгон 26 жаштагы Давран Хабиров менен күч сынашып, Даврандан жеңилүү ызасын тартты. Жеңил салмакта бишкектик Азимбек Кулматовдун кесипкөйлүк таймаштагы алгачкы утушу болду. 61 кг салмактагы эки беттешүүдө бишкектик Улан Кулчиев менен Руслан Жамбулатов жеңишке жетишти. Ошондой эле 63.5 кг салмакта Айбек Жээмеков менен Эрлан Исмаилов атаандаштарын утуп, спорттогу тагдырын ушул багытка биротоло арнаган айгинеледи. Бокс боюнча спорт чебери, спорт ишкуоздору боюнча өлкө чемпиону Айбек Жээмеков алдыда дагы таймашуулар турганын, өлкө намыс үчүн күч сынашууга даяр экенин азаттыкка билдирди.
Кыргыз тилин коргош үчүн дайым даярмын.
Эми 17 апрелде Казакстанда өтө турган профессионалдык бокс боюнча мелдешке Давран Хавиров баштаган жигиттер барып өлкө намысын коргойт. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Мекеш.
Эми кезекти бүгүн тарыхта түрмөгүнө беребиз. 1912 жылдын 14 апрелинде Титаник кемеси чөгүптүр деген суук кабар дүйнө коомчулугунун көңүлүн бийлеген. Тарых барактарына сереп салып ободо Муратбек Кожобеков.
Энесалик кыргыз өкүмдөрү Эрен актын маалында кыргыз мамлекетинин таасири артып пейманы менен Сибирдеги орус бийлиги жана калмак комтайшылары эсептөшүүгө аргасыз болушкан. Эрен акта жаралган кырдаалды жетик баамдап, улам кубаттана баштаган орус бийлигинен кыргыз элдерин коргоп калуу саясатын жүргүзгөн. Анда эмесе түштүк Сибирде жаралган саясий кырдаал туурасында тарых илимдеринин доктору профессор Олжубай Каратаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
17-нчи кылымдын ушу баш шенерден тартып азыркы түштүк Сибир, мурдагы Энесей кыргыздары жашаган жер, Энесей кыргыздарынын мамлекетинин чордону болгон ошол Таян-Алтай аймагы үч мамлекеттин согуштук саясий жактан кийлигишүүсүнө дуушар болгон. Бул албетте биринчиси түндүктөн каптап келаткан орус келгиндери. Ошол тиги 17-нчи кылымдын экинчи жарымынан баштап азыркы түштүк Сибирде орус келгиндерин тиги кысымы күчөй баштаганда бул карама каршылыкка албетте алтан хандардан улам озуп андан алардан айырмаланып күчкө толо баштаган жумгарлар жигердүү кириши баштаган.
Түркістан генерал-губернатордың жардығына лайық Шабдан Жантаев олу 1879 жылының 14 апрелінде Аннен лентасына тағылчу алтын медаль менен сыйланган. Кыргыз Республикасы мамлекеттік сырларын сақтоо туурасындагы мыйзам 1994 жылының 14 апрелінде кабыл алынган. Титаник суперлайнери чөгүптүр деген суук кабар 1912 жылының 14 апрелінде дүйнө коомчулугунун көңүлүн бийлеген. Ошол убактагы чоңдагы техникалык жактан кынтыксыз деп да эсептелген Титаник кемесинин чөгүшү ааламдагы эң көлөмдүү катастрофа деп бааланган. Титаник түнкү саат 2:20 суу астына түшүп 1500 жүргүнчүнү суу астына алып кеткен. Америка Кошмо Штаттарынын 16 президенти Республикалык партиядан шайланган биринчи президент Авраам Линкольнго 1865 жылдын 14 апрель күнү кол салуу жасалган. Граждандык согуш аяктаганда 5 күн өткөн соң Авраам Линкольн менин Америкалык бөлөм аттуу спектаклге келген. Джон Бут аттуу түштүктүк актер президенттик ложага өтүп, Авраам Линкольнду башкаткан. Президент бир күн өткөндөн кийин эсине келбей дүйнөдөн кайткан. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Эми кезек Керемет Көк түрмөгүндө. Шаттык балдар би ансамбли Түркиянын Измир шаарында 16 апрелден 27 апрелге чейин өтчү балдар чыгармачылыгынын эл аралык фестивалына катышат. Ансамблдеги айрым балдар жол киреги акчалары жок Түркияга бара албай калышты. Микрофондо каарчыбыз Фатима Абдалова.
Шаттык балдар би ансамбли Түркияда 23 апрель балдар күнүнө карата жыл сайын өткөрүлчү эл аралык фестивалга ар жылда катышып келатат. Аталган фестивалды уюштуруучулар Анкара телекомпаниясы, Түркиянын президенти, премьер-министри жана мыйзам чыгаруу палатасы. Шаттык балдар би ансамблинин жетекчиси Сыргала Тыпованын айтымында фестивалдын шарты боюнча ансамбль ар жыл сайын жаңы программа менен барууга тийиш.
Ар жыл алып барган костюмдар жана музыка бийлер кайталанбаш керек да бул фестивалда.
Жаңы программага жараша шаттыкта бийлеген балдардын кийимдери да жаңыланды. Измирде өтчү бул эл аралык фестивалга 20 бала баратат.
Быйыл болсо баба мурас бийи, чоң аталарыбыздан калган бир салтты көрсөтөбүз. Костюмдар дагы эркек балдардын башында биз калпак менен барчубуз. Быйыл тебетей алып, тышынакай тебетейлерди балдарга кийгизип, жана кыр чородой кылып кыздарды жаңылатып костюм тигип, баштарына да алардыкы тебетей кийилди, кыздардыкы тебетейине чоң чоң күлөрдү тиктирип.
Шаттык балдар би ансамбли өз репертуарын чет элдик бийлер менен да байытууга аракеттенет. Жакынкы убактарда шаттык дагы жаңы чыгармачылык сапарларга чыкмакчы.
Башка бир эле Турцияга эмес, Санкт-Петербургка, Москвага, башка өлкөлөргө барып таалим алып, сабак алып, билген нерселерин көрсөтүп, мугалимдерди ушундай көп семинарга жибериш керек. Бизден кийин 3-4 күндөн кийин 3 мугалимибиз Турцияга Дидим шаарына кетип атышат да. Бул шаарда дагы өзүнчө бир жакшы фестиваль болот. Ал жерге биздин балдар Жаштык ыры деген кичинекей 7-8 жаштагы балдар кетип атышат. Жаштык ыры деген бийди ошондой эле жайлоодогу майрам аттуу бийин алып барып өлөм жакшы жетишкендиктерге ээ болуп келишет.
Түркия чыгармашыл балдардын эл аралык фестивалдарын жыл сайын өткөрүп келет. Бул өлкө фестивалдарга чакырылган балдардын жол киресинен башка баардык чыгымдарын көтөрөт.
Кыргызстандын желегин желбиретип Украина, Молдавия, Турция деген өлкөлөргө көп барып келип атабыз. Жакшы балдар бийге аябай шыктуу балдар көптөгөн поездкаларга барбай калышат да. жүрсүң дегенде финансы жагынан жардам бере турган кишилер жок,
деди Шаттык балдар ансамблинин жетекчиси Сыргала Тыпова. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, ушу менен биз 14-апрель шейшемби күнкү таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Бирок алдыда дагы бир сааттык берүүбүз бар. Эскерте кетсем, сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Замира Кожобаева, Шайлообек Дүйшөев, Аманбек Дилденбаев, Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлору Бишкекте Максат Акматжан уулу жана Прагада Франчишек Кортин. Азаттык үн алгысынын интернеттеги дарегин эсиңиздерге салып өтсөм: www.azattik.kg жана www.azattik.org. Азаттык менен бирге болуңуз. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат.